Salīdzināt sporta veidus nedrīkst, un tas ir ļoti nepateicīgs darbs, un tomēr izsisties sporta veidā, ar ko pasaulē nodarbojas miljoni, ir nesalīdzinām grūtāk nekā ar tiem sporta veidiem, kam pievēršas tikai nedaudz valstīs. Tagad, kad es sasniegus pasaules desmitnieku prestižajā Tour de Ski seriālā distaņu slēpošanā, daudz to prot novērtēt vai pat arī to jūti.
Jā, īstenībā par šīm sajūtām ir tā, ka pati jau tā esmu jau tā kā, viss kārtībā, tā kā, jo, sākumā, protams, tu esi priecājies gan, un esi gandarīts, bet tomēr tev arī uzreiz ir jābūt jau atpakaļ par pilnu un jākoncentrējas jau. Jo nekas jau neapstājas, sezona nebeidzas un viss vēl tikai turpinās, tāpēc uzreiz, tā jāmāk ir atslēgties no tā visa un jāturpina iesāktais darbs, bet katrā ziņā vēlējos pateikt, ka tiešām lielu paldies visiem par labajiem vārdiem, kā arī atbalstītājiem. Un esmu patiešām priecīga, kad cilvēki Latvijā saprot, ko nozīmē distanču slēpošana, tā kā tas sporta veids tieši kā tā, jo tas ir ļoti, ļoti grūts sporta veids. Un prieks, ka cilvēki tiešām novērtē tās pūles un visu smagi ieguldīto darbu un saprot arī tos rezultātus. Tā kā par to ir tiešām jās prieks.
Pēdējais posms Tour de Ski bija īpaši grūti paveicams milzīgie kāpumi kalnā. Vai piekrīt, ka smagos kāpumos privilēģija ir arī smalkais augums, bet tomēr laikam noteicošais ir raksturs?
Jā, tur tās šeit var vilkt tādas kā paralēlas raksturs. Plus nevienmēr ir to raksturu visa, kā visa pietiek, vai ne? Bet par to pilno klapu ir tā, ka pa lielam jau tā pilnā klapa iet visu sacensības garumu un ar varbūt tur sākumā tāda maza rezervīta. Un, par to pilno klapu tur jau te nāk tiešām ārā vairāk tas raksturs, kur cik nedaudz kurš var izturēt. Un es saprotu, ka to es varu diezgan daudz īstenībā. Tā kā tas ir tāds pluss no manas puses. Tā kā.
Garajā kāpumā bija arī pagrieziena, lai varētu atvilkt telpu. Vai tajos brīžos palielināja tempu vai tieši otrādi nedaudz sev atpūtināja?
Jā, īstenībā tie pagriezieni galīgi nebija vienkāršākie. Un tur nesenāk to attelpu, dabūt to atvilkt telpu vispār gandrīz. Jo viņi tādi ļoti, ļoti neparocīgi tajā stāvumā ir un tad ir tā, ka tajos pagriezienos tev tur sanāk pat bez maz vai tādu kā lielāku pūli pielikt nekā pret kalnu pašu braucot.
Cikliskajos sporta veidos var pārbaudīt, kā strādā organisms. Ne no šā, ne no tā arī nav radies apzīmējums, ka viņam vai viņai ir baigā akna.
Es nemācēšu tā kā medicīniski pareizi šo visu izskaidrot un tā. Bet tas, ko es saprotu, kad aknai šajā gadījumā tiešām ir liela nozīme arī, jo cik medicīniski pareizi mācējuši izskaidrot, ir tā, ka tā aknai ir ļoti liela tā kā, nozīme enerģijas nodrošināšanā. Un, ja es skatos no šī viedokļa, tad tā akna ir diezgan laba. Diezgan laba, bet protams, akne arī attīra vai ne to visu organismu, bet šoreiz par to slodzes laikā to visu es nemācēju tik labi izskaidrot, bet katrā ziņā tas skaidrs, ka viņa nodrošina enerģiju un acīm redzot nav slikta.
Tu nāc no Kūkenes novada Vecbebriem, no Kuplas slēpotāja ģimenes. Tēvs Ingus Eduks joprojām ir tavā trenera komandā, un vecākais no brāļiem Valts Eduks ir piedalījies arī 2006. Gada Turīnas olimpiskajās spēlēs, slēpo arī citi brāļi. Kad pati debitēja 2018. Gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Pjončkanā, tu 18 gados bija otrā jaunākā Latvijas delegācijā, bet man savukārt atmiņā ir palicis pavadīšanas procedūra lidostā uz Pjončkanu, kad tavam tēvam bija pilns kofers ar slēpju smēriem toreiz. Viņš teica, ka jānodrošinās visiem laika apstākļiem. Otrā reize bērģļos, kad mēs aprunājāmies, kad tu startēji Latvijas jaunatnes olimpiādē.
tēta koferis nav palicis mazāks, pat mazlietiņ. Tikai nāk klāt visādas jaunas lietas. Yeah, bet, bet ir pamanījies tas, kad man ir nākoši klāt pieci smērētāji. Un tikai ar lielākiem koferiem. Tā kā, tāda lieta ir diezgan daudz pamainīsies. Un manā gadījumā ir arī tas, ka tētis beidzot var tik daudz galvu nelauzīt par, par slēpju smērēšanu un slēpēm, bet vairāk tikai pievērsties man pašai ar treniņu plānu sagatavošanu un nu, visu pārējo tādā ziņā, ka jā, un tētis ir vairāk tā kā uzreiz jau, nu, vairāk viņš vismaz var laiku veltīt man un pievērsties tam visam. Nu, jā, nu, mājās viņš man ir kā galvenais treners, protams, jā. Īsti, nu, viņš visu laiku kā galvenais treners, jo viņš manu organismu tomēr pazīst vislabāk. Viņš zina tā kā visu to, nu, tiešām viņš tā kā man dažreiz sajūta, ka viņš pilnīgi tā kā prot nolasīt manas sajūtas. Tāpēc man viņi ir baigi vienkārši tā kā visu sarunāt un saprast, ko un kā darīt treniņos. Tad, tad, kad es esmu nometnē, man tur ir plāns, man tur ir treneri, bet viss tas tiek tā kā vēlreiz pārunāts ar tēti un kādreiz, ja vajag, tad arī nu, pielabojam, veicam dažas korekcijas.
Kas ir tagad mainījies šo dažgadu laikā, kad olimpiskā čempiona Polijas Justīna Kovaļčuka novērtējis tavas spējas arī uzaicinot savā paspārnē un, protams, ka rezultāta progress ir nenoliedzams?
Jā, tas īstenībā, tas viņas moto izskatās, kad ir tāds, kad dot otram visu, cik vien vari no sevis, jo kādreiz tev kāds ir atdevis visu sevi, tā kā. Un viņa ir tā, kura tiešām, viņa tā kā mūs nešķiro man tieši, piemēram, vai es esmu polieta, vai es esmu latvieta. Viņa redz, ka es esmu tikpat centīga kā visas pārējās meitenes, un viņa ir prieks tiešām ar mani strādāt, un, un viņa cenšas palīdzēt kā vien var, un jā, taipat laikā, ja godīgi, viņa ir tāda, kā lai pasaka, nu, ļoti, ļoti tāds universāls cilvēks, viņai, viņa dara visu, viņa dažreiz palīdz smērētājiem testēt slēpes. Viņa meitenēm ir kā psihologs, viņa visu laiku zina, kā tevi tā kā uzmundrināt, kā nomierināt. Viņa man šitajā turdiskī, viņa saka, Patrīcija, tu vasarā esi piedzīvojusi daudz trakākus turdiskī, tā kā treniņos, kas te, kā tie treniņi, kādi mums bijuši. Viņa saka, šitais ir salīdzinoši tikai tāda maza daļa no tās vasaras, kas bija pēdējās divas vasaras, ko mēs esam strādājuši, nu, kad šitas jau ir salīdzinājumā nieks un ka viss būs labi un jā, tādā ziņā viņa kā psihologs arī ļoti labs. Tour de Ski ir bijis tādā ziņā tāds veiksmīgs un izdevies tikai pateicoties vasarā smagajam darbam, jo nu, jāsaka tā, ka vasarā ir bijis tiešām vēl trakāks brīdis, kurš, kad tev arī sacensības, nu tas nav mums kā sacensības, tie ir kā treniņi, bet treniņi uz pilnu slodzi un garāki un ļoti tiešām un dienā un tāpēc tas arī, jā, tas noteikti ir palīdzējis šo visu izturēt.
Atgrieziniskā saite ar faniem un ģimeni, kā tiec galā ar popularitāti tagad?
Man ir bijis, tagad man ir gadījies arī atteikt uz kādu video, nu, tā kā iefilmēšanu vai kaut ko tādu tieši, tā kā starp sacensībām, vai arī, ja es esmu pēc sacensībām, nu, tiešām ļoti nogurusi ir tā, kad, nu, tev nav ne domāšana, nekas neieslēdzas, negrib tā kā tik labi strādāt, lai man ir, ir gadījies, bet, nu, šoreiz tā kā Tour de Ski bija pirmā reize, kad es tiešām kādam biju atteikusi. Bet tā, es cenšos visiem atbildēt, bet tas nav iespējams un tiešām gribu pateikties visiem atbalstītājiem un visiem par labajiem vārdiem, tā kā prieks dzirdēt.
Vasara zemenes vai pēc šīs vasaras ģimenes biznesa turpināsiet vēlreiz? Cik atceros, tad visi bijāt ļoti šajā procesā noslogoti?
Šis ir tieši tāpat kā ciklisks sporta veids, gribētu pateikt, kad šis nekas nav mainījies un jā, tas varbūt ir tā, ka tā, tas neietekmē to, ka nu, manu atbalstītāju, manu rezultātu, vai mēs tā kā ar to nodarbosimies arī nākošos gadus. Es domāju, ka tas pat nav vairs jautājums, jo tā jau ir tāda kā nu, tā ģimenes lieta, biznesa, kad nu, un, tomēr es neesmu vienīgais bērns ģimenē, un arī vecākiem ir savi sapņi un visādas lietas, ko vēlētos piepildīt, tā kā tas zemeņu bizness noteikti nekur neapstājas, nekas viss turpinās. Klientu loks ir papildinājies. Šogad tā kā pirmo reizi izdevās pamēģināt tā kā, to tā kā, pasūtīšanu uz mājām, un tas bija prieks, kad cilvēki bija atsaucīgi, un redzēs, kā ies nākošgad turpināsim un domāsim, kā attīstīties arī šajā jomā.
Uzvārds Eiduka. Visticamāk, tu šo savu meitas uzvārdu nomainīsi pret kādu citu. Savukārt, Valentīna Eiduka, kas šogad saņems 3 zvaigžņu balvu par mūža ieguldījumu sportā, pie šī uzvārda tika pēc laulībām. Kādas ir asociācijas, kad dzirdi savu uzvārdu? Un tev ir arī iespējas pieredzējušākajai Eidukai uzdot savu jautājumu.
Jā, man tas jautājums laikam būtu tāds vairāk, tā kā, kā pēc Valentīnas domām, kā viņa domā, vai tiešām tas mūsu uzvārds Eiduki. Eiduka ir tā kā, arī viena no tā kā, sasnieguma sastāvdaļām, jo pilnīgi tā kā, brīžam liekas, kad jau tas vien, kad jau esi Eiduka, jau izklausās, kad tas jau tev dod papildu spēku un enerģiju. Tā kā viņi domā.
Lai noskaidrotu Valentīnas Eidukas viedokli par uzvārdu Eiduka, sazvanīja leģendāro šķēpmešanas treneru un lūk viņas komentārs.
Es biju kādreiz Bondarijā, un tad es iepazinos ar Ivaru Eiduku. Kaut kur tautas sporta kādiem bijām kopā, un man iepatikās tāds slaids zēns. Nu, un tā atbraucam Rīgā, un tā mēs sākam pamazam satikties, un tā es tiku pie šā uzvārda. Man tā neliekas, ka uzvārds ir tas, kas dod to rezultātu, un kad vienkārši es domāju, ka jācīnās ir vienalga, vai tāds uzvārds vai tāds, bet nu, šis uzvārds man ir nesas laimi. Es gribēju vēl piebilst to, kad es dzirdu, ka Patricija brauc televizora skatos, man tāds siltums, man liekas, ka kaut kas no manīm tur, vai tas uzvārds, vai ļoti patīkama meitene izskatās, vai kaut kas man, es vienmēr sekoju līdz, kā viņa brauc, kā viņa ko, var sakot, slimoja par viņas, kā teikt, ne jau tādēļ, ka viņa ir tāds uzvārds, nu varbūt arī tas iespaido mani. Jā, es noteikti esmu, jā, fans. Bet vai mums ir kaut kādas ģimeniskas tādas tāls saistības Eiduks? Viņš nāk no Valmieras, bet viņi, cik es saprotu, Koknesē. No Eiduku jau ir daudz Latvijā, tā kā diez. Bet varbūt arī kaut kur cenšos, kaut kad senāk, varbūt arī kaut kādas tāls radniecības ir. Nu, var sakot, es Patricija vēl visu to labāko, lai viņai veicas, lai viņa nākamais jau ar medaļam brauc mājās un lai viņai veicas dzīvē.
Valentīnas Eiduks vēlējumam. Patricijai pievienojos arī es un veiksmi visiem arī turpmāk.
Paldies jums, paldies, ka uzaicinājāt.